Міжнародны кангрэс ордэна дамініканаў праходзіць 17-21 студзеня гэтага года ў папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. У форуме прымае ўдзел каля 600 дэлегатаў з розных краін свету, у пераважнай большасці свецкія вернікі. Кангрэс стаў апошняй буйной падзеяй, арганізаванай у рамках святкавання 800-годзя ордэна прапаведнікаў і з'яўляецца момантам падвядзення яго вынікаў. Па словах генеральнага настаяцеля гэтай манаскай супольнасці, юбілей быў позіркам у мінулае, неабходным, каб добра зразумець ласку, якую атрымалі, а таксама якую ролю грае харызмат ордэна ў сучасным касцёле. Айцец Бруна Кадоры перакананы, што будучыня дамініканаў непарыўна злучана з евангелізацыяй, аднак важна зразумець, як яна павінна выглядаць у актуальных умовах. У эпоху сярэднявечча, прынамсі ў Еўропе, мы мелі хрысціянскае асяроддзе. Спасылка да хрысціянства было чымсьці натуральным, амаль спантанным. Сёння гэтага ўжо няма. І мы павінны абвяшчаць, што набліжаецца нябеснае валадарства, сказаў законнік. На яго думку, актуальным выклікам з'яўляецца набліжэнне Евангелія да тых культур, якія яго не ведаюць. Гаворка ідзе не толькі пра далёкія геаграфічна, але перш за ўсё навуковыя, мастацкія, літаратурныя культуры. Трэба прызнацца перад самімі сабой, што сучасныя культуры не суіснуюць з Евангеллем. У гэтым заключаецца наш выклік, каб яны сустрэліся, каб пасябравалі, лічыць настаяцель ордэна дамініканаў. Паводле айца Кадоры, чалавецтва, якому здаецца, што яно ведае ўсё і валодае ўсім неабходным для панавання ў гэтым часе, важна данесці навіну пра Божае валадарства, якое зменіць усё: позірк на гісторыю, позірк на іншых, зменіць надзею чалавецтва. Кульмінацыя міжнароднага кангрэсу ордэна дамініканаў стане еўхарыстыя з папам Францішкам, якая пройдзе 21 студзеня ў рымскай базіліцы Святога Яна на Латэране. Менавіта сюды ў 1215 годзе прыйшоў святы Дамінік, каб падзяліцца задумай аб стварэнні ордэна прапаведнікаў.